Godmorgen og velkommen indenfor til Radio 4 Morgen. Det er torsdag, og vi står klar til at give dig nogle af dagens vigtigste historier. Og vi kommer blandt andet til at se nærmere på forsvarsforbeholdet her til morgen. For bølgerne gik højt flere gange blandt politikerne, da vi her på Radio 4 og på TV2 i aften sendte en debat om forsvarsforbeholdet. Det skete på Dokken i Aarhus. Og der var faktisk flere blandt publikum, der blev klogere af debatten.
Jeg er blevet mere sikker på, hvad jeg vil stemme. Jeg synes, det har været en god debat og meget konkret faktisk.
Vi kommer til at vende det hele lidt senere, og også hvad der var de vigtigste budskaber fra politikerne. Og vi hører også rigtig gerne fra dig, der lytter med. Er du blevet klogere på, hvad du vil stemme til folkeafstemningen den 1. juni? Det kan være, du så debatten i går og blev klogere. Det kan også være, du allerede har vidst det lang tid. SMS'en er åben for dig. 1424 er telefonnummeret, du skal sende din besked til.
Og den allerførste hestebadestrand på Fyn er lige nu på tegnebrættet i Faaborg Midtfyns Kommune. Hestebadestranden skal placeres ved den lille kystby Bøjden. Vores voksne lyttere kan huske Trafikradio, når der var færgemeldinger fra Fyns Havbøjden. Det var Lars E. Christiansen. Nå, det er en anden historie. Nu skal det altså være hestebadestrand, men borgerne i byen er ikke just glade for tanken om et væld af heste, der skal plaske rundt i havet. 7:05 taler vi med en bekymret borger og formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.
Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har skrevet et åbent brev til præsidenten for FIFA, Gianni Infantino. De mener, at FIFA bør give mindst 3 milliarder kroner som kompensation til de tusindvis af migrantarbejdere, som er blevet udsat for krænkelser i Katar under forberedelserne til VM. Vi kommer til at tale med Amnesty klokken cirka 10 minutter i 7 her til morgen, og det er altså bare noget af det, vi kommer til at vende i dagens udsendelse, som er med Claus Elgaard og Anne Philipsen bag mikrofonerne og Anne-Sophie Felt på nyhederne. Godmorgen til dig.
Det er ikke kun heste, der bolder sig i vandet omkring Danmark, nemlig også en spækhugger, delfiner og nu minsandten også en hvalros. Der har været mange sjældne dyr i Danmark den seneste tid, og senest er det så den her hvalros. Den er altså blevet observeret på Læsø, det er ud for Frederikshavn, hvor den ligger på stranden. Annika Todt, du er havbiolog ved Nordsøen Oceanarium. Hvor sjældent er det egentlig, at sådan en hvalrosfætter kommer til Danmark?
Ja, det er jo faktisk meget sjældent. Det kan jeg tale på 10 fingre, hvor tit det skete de sidste mange år i Danmark, og nu er der 2 hvalros i 8 uger, så det er helt vildt.
Er vi på det godt nok underligt skalaen, eller det er vildt mærkeligt skalaen?
Det er vildt mærkeligt skala, vil jeg sige.
Okay, lad os lige få nogle fakta om dem her. Normalt så holder hvalrosser til i det nordligere, i de nordligere farvande. Det kunne være ud for Grønland, Canada og Svalbard. Og den seneste måned er der blevet set forskellige delfinarter flere steder i landet også. Og så lå der altså en stor spækhugger i Limfjorden i over en måned, inden den så forsvandt igen. Og så er det jo helt oplagt at spørge, hvorfor kommer de her sjældne dyr oftere og oftere til Danmark?
Ja, der er rigtig mange eksperter her i Danmark, som ikke rigtig ved, hvorfor. Vi har bare gæt. Og en gæt kan være, at vi er bare rigtig, rigtig gode at se dem. Og vi er rigtig gode at komme ud med budskabet. Så vi bruger Facebook, vi bruger for mange forskellige grupper at dele det. Og vi har alle sammen smartphones, der kan tage rigtig gode fotos. Så måske er det bare det, at vi er lidt mere opmærksom på det. Men ellers, det kunne lige så godt være klimaforandringer, at lige pludselig kommer de alle sammen i vores farvand, fordi der er andre fisk eller generelt mere føde for dem.
Er det sådan et større indgreb eller omvæltning i naturens orden, eller er det bare, kan man sige, okay, det er eksotisk og spændende?
De gør jo ikke så meget for økosystem. Altså, de ødelægger det ikke på den måde. Det er ikke noget invasive arter. De har altid været der i også i Nordsøen, men det er bare, man ser det mere. Mm. Men også om den en eller to hvalros, de spiser ikke vores muslinger alle sammen i Danmark.
Spækhuggeren i Limfjorden, den lå strandet i over en måned, og der var vel reelt ikke ret mange eksperter, der gav den store chancer for at overleve og komme væk igen. Men pludselig så var den jo forsvundet. Hvad er hvalrossens chancer for at komme væk fra stranden på Læsø?
Det kan lige så godt være forsvundet her om 5 minutter. De sover rigtig, rigtig meget. Så de tager en slapperet ud på stranden, og så er de vågne igen, og så kan de tage afsted. Mm. Så man skal nyde den, så længe man kan, måske.
Jeg har set mange udsendelser på forskellige kanaler, også om hvalrosser, nogle ordentlige krabater i øvrigt. Men der er det jo flokdyr, og det er jo i den grad flokdyr, der lever tæt og ligger op og ned af hinanden. Nu er den mildt sagt meget alene. Hvordan tager en valros det?
Jeg tror, det er jo selv valgt. Han har valgt at svømme væk fra flokken. Og nogle gange de er også ret nysgerrige. Så nu, især når det er yngre dyr. Nu måske er den ikke helt så ung. Men så tager de lidt ud og svømmer lidt rundt i verden og ser, hvad der er. Om der er nogen andre, man kan parre sig med, eller måske er der lidt mere føde. Så går de lidt på tur.
Så det er ikke sådan, at den ligger og taber livsgnisten og bliver deprimeret?
Nej, overhovedet ikke.
Er der andre dyr, som man som dansker, altså i vores farvande, kan forvente og håbe at se sådan de kommende år?
Det er lidt svært. Normalt vi har jo rigtig mange marsvin. Så har vi spattelsæler, gråsæler. Jeg har set nu nogle vågevæler, pukkevæler. Altså, de kan komme mere og mere af dem. Og især spækhugger rundt om Skagen. Det er jo altså næsten ugentligt, at der kommer nogle nye reporter ud, hvor man ser, at der var en flok af 10-11 spækhugger.
De bliver jo, de her dyr, nu er der selvfølgelig langt til Læsø, men det bliver jo en form for turistattraktioner osv. Hvad er det vigtigste råd at give folk, hvis man skal ud og kigge på de her dyr, som ligger strandet?
Ja, det vigtigste er, det er hvide dyr. Det er ikke en sjov dyr eller kæledyr, du kommer til. Det er hvide dyr, og potentielt er det allesammen farligt. Så man skal være rolig rundt om dem, og det vigtigste er, at man holder afstand. Rigtig god afstand, 50, 100, 200 meter. Så længe som muligt.
Vi taler med Annika Todt, der er havbiolog ved Nordsyn Oceanarium, som altså er med for at fortælle om den her hvalros, der er blevet observeret på Læsø ud for Frederikshavn, hvor den ligger på stranden. For en havbiolog som dig, Annika Todt, er det så en oplevelse, som gør særligt indtryk, at man lige pludselig har sådan en fætter liggende her i Danmark?
Ja, det er det i hvert fald. Jeg er selv sæltræner hos Nordsjøen Oceanarium, så jeg elsker virkelig alt med sæler. Og så en hvalros, det var lidt på en bucket list, og ville virkelig gerne se ind i naturen. Men man kommer jo ikke lige til Svalbard, så det var helt stort for mig at se ind.
Er der nogen forventning til, du har været lidt inde på, vi kender jo ikke helt fremtiden, men har du nogen forventning til, om der vil komme flere af den her slags dyr i fremtiden?
Det kan godt ske, igen med klimaforandringer, at økosystemet skifter så meget, at de er nødt til at udbrede sig lidt mere, at finde nogen at parre sig med, eller har lidt mere bedre betingelser at overleve.
Hvad skal der til for det bliver, at den slår sig ned og siger, her er fint, jeg emigrerer og bor her, og så kommer der en mage på et tidspunkt, eller hvad sådan noget hedder, og så er det måske starten på en bestand, eller er det helt fuldstændig fantasitænkning?
Jeg tror, så langt kommer det ikke med valrosser i hvert fald. De elsker det koldt, og de spiser rigtig mange muslinger om dagen. Så en kæmpe valros spiser 50-60 kilo muslinger om dagen. Og hvis vi har en hel bestand af dem, det har vi ikke i Danmark.
Altså en valros, der sover det meste af dagen og spiser 50 kilo muslinger, den kan der ikke være meget ondt i. Annika Todt, du er havbiolog ved Nordsøen Oceanarium. Tak for dit indblik i valrossens forunderlige verden.
Velbekomme.
Claus, da vi sad og kiggede på den her historie i morges, så lagde jeg mærke til, at du nævnte en sang.
Ja. Fang en haj i Køgebos. Spis af kærlighedens fros.
Rejs til Danmark. Det er billigt. Det er smukt. Det er Shubidua.
Det er Shubidua. I den grad Shubidua. Det koster Kalundborg. Og de ramte den jo bare lige. Ja, som vi skal snakke fodbold senere, faktisk sagde, da han havde scoret i EM-finalen, ramte den lige røven.
Ja.
Og det gjorde Shubidua altså også med den her. Desværre, fordi det er jo ikke en munter tekst i forhold til, hvordan klimaet i øvrigt ser ud.
Fang en haj i Køge Bugt.
Ja.
Det er ikke helt der, vi er endnu, men det er i hvert fald en valros på Læsø.
Ja.
Og jo også en spækhugger i Danmark for nylig, så det går altså den vej. Nå, tak til Annika Todt, altså havbiolog ved Nordsøen Oceanarium.
Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark, og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
En sidste bemærkning fra dig, Linda.
Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså.
Lyt med alle hverdage fra 9 til 10.
Jeg synes, det er alle tiders idé.
Radio 4 taler med Danmark.
Lad os tage hul på det der fodboldsnak, fordi Esbjerg FB, EFB, rykkede i aftes definitivt ned i anden division, altså den tredje bedste række, fordi holdet tabte 3-2 på hjemmebane til Fremad Amager. Og det var ikke noget, der behagede klubbens mest dedikerede fans, som der tidligere har været bøvl med, for efter slutfløjtet så ventede de på, at spillerne kunne komme på banen med interview med pressen og alt det, der nu engang skal til. Det skete bare aldrig, fordi klubben var simpelthen bange for spillernes sikkerhed. I stedet for så brød fansene ind på banen, hvor der opstod slagsmål og håndgemænd mellem de vrede fans og kontrollørerne på Blue Water Arenas, eller Arena, som stadion jo hedder i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser til Ritzau, at mindst én person er blevet anholdt efter urolighederne. Og det er ikke første gang, at de fans de laver ballade og skaber uroligheder på Blue Water Arena. Det gjorde de også helt tilbage i marts dengang. Der var det kanonslag, der blev kastet på banen i forbindelse med et andet nederlag. Det var så dengang mod Lyngby, og det medførte to kampafbrydelser. Denne her gang, der var det de bare næver, der blev taget i brug af de vrede fans, som udtrykte deres utilfredshed i form af det her slagsmål med kontrollørerne. Og det er jo også en voldsom historie, sådan fodboldmæssigt, at Esbjerg rykker ud, altså en traditionsklub i Danmark med store stjerner igennem tiden, altså Jens Jørgen Bertelsen, Sjønne, som han blev kaldt, 74 landskampe spillede han, John Lauritsen, som vi kan huske fra dengang, det hele startede i nyere tid, 29 landskampe, Jakob Poulsen, 63, Nicky Simling, Martin Brathwaite, at det er jo en perlerække af koryfæer, kan man sige, der kommer fra Esbjerg. De har også haft ballade deroppe med en tysk træner. Der er kommet nye ejere ind, og der har været så meget uro på bagsmækken i Esbjerg, så det bliver meget interessant at følge, hvordan de vil reorganisere, og hvordan de vil stable den klub på benene igen, fordi det er virkelig det rot, der vil noget.
Det må man sige. Det er jo ikke så længe siden. Altså, jeg er jo fra Esbjerg. Ja. Jeg er ikke enormt fodboldkyndig, men det er selvfølgelig et hold, jeg kender af samme årsag. Og det har jo været et hold, der kunne blande sig og være i pokalfinaler og deslige. Og så går det altså bare først ned ad bakke i første division, og nu altså også ned til anden division.
Jamen altså, det var jo det har jo været et storhold, altså et klassehold. Jeg har set dem med min farfar i Københavns Idrætspark, Esbjerg. Det var ham, jeg fortalte om forleden, da der kørte som ølkusk. Det er også en anden historie. Men når de spillede i parken mod KB, så var der jo 30-35.000 tilskuere. Det var en kæmpe begivenhed. Det var en københavnerbegivenhed, når KB skulle møde Esbjerg. Virkelig en stor sag, ganske enkelt.
Ja. Og et meget stort stadion, de jo også har nu. Mm. Måske det største stadion for en anden divisionsklub. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald et kæmpe stadion. Blue Water Arena, som det hedder.
Ja, og det bliver nok ikke lige fyldt op, når de får besøg af, med alt respekt, de små klubber fra udkants Danmark.
Det er nok svært at forestille sig. Det er også en historie, vi jagter lidt her til morgen, og får sat nogle flere ord på, hvad det er, der er sket i den her fodboldklub, som altså nu skal spille i anden division. Klokken er 17 minutter over 6. Der var flere gange, hvor bølgerne gik ret højt blandt politikerne i aftes, da vi her på Radio 4 i samarbejde med TV2 sendte en debat om forsvarsforbeholdet live fra Dokken i Aarhus. Og der var også flere blandt publikum, der faktisk blev klogere af at høre den her debat. Inden debatten gik i gang, der fangede vi blandt andre Annette Vinding Madsen. Hun var i tvivl om, hvad hun skulle stemme ved forsvarsforbeholdet den 1. juni. Og hun havde nogle ret konkrete spørgsmål, som hun håbede at få svar på ved at følge med i debatten.
Jamen det er jo mest, selvfølgelig det for mig, er det mest det der med, hvad kan vores medlemskab betyde for, hvor vi skal hen? Og skal vi i Afrika og støtte en eller anden fransk ministers planer, eller hvad skal vi? Det er så ikke så vildt med, vel? Men kunne der være noget andet, vi skulle, der kunne være godt at støtte?
En anden, der også var ikke helt afklaret om, hvor hans kryds skulle sættes inden debatten, var Flemming Rasmussen, som vores reporter Louise Østerlund har talt med. Og der var også flere ting, som han håbede på at blive klogere på.
Altså nogle detaljer måske, det kan være mere komplekst, end man lige havde regnet med. Noget, jeg har overset måske. Men jeg synes, at jeg så debatten på DR, og der blev jeg mere overbevist om det. Altså, der var noget i hvert fald, som jeg blev... hvis jeg nu havde 60% før, så var det oppe i 70-80% sikkerhed på mit valg. Eller.
Og er det for et ja eller et nej?
Det er for et ja.
Det var altså i aftes, hvor debatten foregik mellem politikere på Christiansborg, eller fra Christiansborg. Det var Venstres formand Jakob Ellemann, det var forsvarsminister Morten Bødskov, Enhedslistens partileder Maj Villadsen, SF's formand Pia Olsen Dyhr, og så Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Og skulle man sidde ude ved højtalerne og sige, ej, den fik jeg ikke fulgt med i den debat, så kan man høre den som podcast her på Radio 4. Den blev nemlig sendt live i radioen. Og da så debatten var over, og politikerne havde krydset klinger af flere omgange, så var Annette Vinding Madsen, som vi hørte fra lige før, mere afklaret, sagde hun til vores reporter.
Jeg er blevet mere sikker på, hvad jeg vil stemme. Jeg synes, det har været en god debat, og meget konkret, faktisk. Så det har jeg været glad for, ja.
Og hvad er det, der har gjort, at du er blevet mere overbevist?
Jeg tror, den der skelnen mellem, hvad er NATO's opgaver og hvad er EU's opgaver, det tror jeg er enormt vigtigt. Og den synes jeg, de er meget gode i at forklare omkring, hvad er NATO's grænser for noget, og hvad er det så EU skal stå for. Det synes jeg var interessant.
Ja, og inden debatten gik i gang, der var du jo bekymret for, at vi i Danmark kunne ende med at gå med på nogle missioner, som vi ikke havde lyst til at gå med på, eller som du i hvert fald ikke synes, Danmark skulle være en del af. Fik du svar på det spørgsmål?
Ja, det synes jeg faktisk også, jeg gjorde, fordi jeg synes, at det der med, at vi kan takke nej hver gang, og det er Folketinget, der skal ind og bestemme det ved hver eneste mission, det synes jeg var rigtig godt at få at vide.
Vi skal også lige vende tilbage til Flemming Rasmussen. Han var jo sådan før 70-80% sikker på sit ja. Men han havde også fået mere afklaring på, at han i sidste ende ville stemme ja. Primært fordi han faktisk ikke rigtig forstod nej-sidens argumenter.
Ja, nu 80, kan man sige. Rent 80. Så det bevæger sig opad. Mere sikkert ja.
Og lad os vende blikket mod debatten mellem politikerne, fordi argumenterne blev virkelig prøvet af under debatten. Og det var også meget tydeligt, at deltagerne i den her debat langt fra var enige. For eksempel så måtte Enhedslistens partileder tage til genmæle, da forsvarsminister Morten Bødskov forklarede, hvad han forudser bliver en af konsekvenserne ved et fortsat forsvarsforbehold. Han sagde sådan her under debatten i går.
Jeg vil meget gerne prøve at give et helt konkret eksempel på, hvad konsekvenserne er af det danske forsvarsforbehold nu. I går var jeg til møde med min europæiske forsvarsministerkollega i Bruxelles. Og der er ingen tvivl om, at den 24. februar har forandret alting. Nu sidder man i EU-sammenhæng og diskuterer, at man inden for rammen af de områder, som er dækket af det danske forsvarsforbehold, skal organisere minerydning i Ukraine. Man skal organisere træning af det ukrainske forsvar. Man skal organisere vejledning af den militære ledelse i Ukraine. Hvis det ender med at blive organiseret der, hvor vi har et forsvarsforbehold, det kan det meget vel gøre, så vil det betyde, at selvom Danmark har været det land, som altså virkelig har hjulpet Ukraine, har været langt fremme med donationer, både af våben og andet, så kan vi komme i en situation nu, hvis det her det bliver organiseret sådan, at vi må sige, at det kan vi ikke være med til. Det er et konkret eksempel på konsekvenserne af vores forsvarsforbehold.
Jeg synes godt nok, det var lidt groft, da forsvarsministeren nærmest før fik det til at lyde som om, at vi ikke kan bidrage og hjælpe Ukraine, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Altså Danmark har haft mission dernede siden Krim, siden 14, og så sent som for en måned siden sendte vi jo i Folketinget penge afsted til netop minerydning, så vi kan godt lave missioner. Det bliver ikke med EU-flag på skulderen, det bliver i forskellige bilaterale samarbejder, men det vil jeg hellere.
Der var altså nogle klinger, der blev krydset her mellem Enhedslistens Mai Villadsen og forsvarsminister Morten Bødskov. Og vores reporter Amanda Holmen fangede netop forsvarsministeren til en uddybende kommentar om det her efter debatten.
Lige præcis for eksempel minerydning i Ukraine, det vil vi vel godt kunne gøre, så bare ikke i samarbejde med de andre EU-lande, men så bare på egen hånd.
Jo, men det er jo også en lidt underlig strategi, når nu der ser ud til at blive etableret et stærkt effektivt samarbejde. Hvorfor skulle Danmark så ikke deltage i det? Hvad er det, der afholder os fra det? Og det, man skal huske på, det er jo, uanset hvad vi så kommer til at tale om, så er det Folketinget, der hver eneste gang træffer beslutning. Så det er ikke sådan, at hvis vi så vil være med, at så er der sådan en hel spiseseddel, hvor vi så skal sige ja, før vi får lov til at træde ind ad døren. Overhovedet ikke. Det er Folketinget hver eneste gang, som får lov til at træffe beslutningen, får lov til at bestemme, hvad vi skal bidrage med, hvor lang tid det skal ske, og hvor mange penge det skal koste. Ligesom når vi sender soldater til Letland nu. Det er helt den samme beslutningsproces. Ligesom når vi sender soldater ud under altså NATO eller FN, så vil det være helt det samme. Der er en, der afgør det. Det er Folketinget.
Et af argumenterne for at bevare forsvarsforbeholdet kom fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Han argumenterede blandt andet for, at Danmark ikke selv vil kunne vælge, hvilke missioner vi kommer til at deltage i. Og det fik Venstres formand Jakob Ellemann Jensen i offensiven.
Så har vi et EU-system, som notorisk udvikler sig og griber ind i alle mulige områder, fra vores velfærdsordninger, udlændingepolitik, I kender hele ramsen. Og nu siger man, at nu skal de så også til at opbygge en militær kapacitet, hvor tingene så vil smelte sammen. Det er jo det, der er problemet. At når man sidder der omkring bordet, som vi alle sammen gerne vil, og så sidder man og siger, nå, men nu skal vi så til Mali, ikke? Så er der den mulighed for Danmark at sige, det vil vi rigtig gerne, men vi gør det med amerikanerne, vi gør det med britterne, vi gør det med kanadierne, fordi vi gør det i NATO. Tak. I andre siger, I vil gerne ind og gøre det omkring EU-bordet. Hvad sker der så, hvis Danmark siger nej? Så siger I, det kan vi bare gøre. Vi kan altid bare sige nej. Men det har vi bare hørt så mange gange. Vi har hørt så ufattelig mange gange, når det har med EU at gøre, at man kan bare sige nej, man kan bare nedlægge veto, man kan bare brokse, eller hvad ved jeg, og så alligevel så fanger bordet. Og det er derfor, vi skal holde fast i FN og NATO-sporet.
Jeg bliver nødt til at anfægte det her med, at vi ikke kan sige nej. Det vil jo betyde, at de 7 missioner, som EU har i øjeblikket, at det er alle EU-lande, der deltager i dem. Jeg kan sige, at den piraterimission, som jeg henviste til før, den er der desværre kun ét EU-land, der deltager i. Så deltager Norge, for eksempel. Der er masser af lande uden for EU, der deltager. For de må gerne, men vi må ikke, fordi det er EU, der kører den. Det er jo vanvittigt, og det er jo simpelthen forkert, når du siger, at man bliver tvunget til at være med. Det er skræmmekampagne, og det er lodret.
For det er Trine Bramsens egne ord.
Ja, man kan høre, at vært Gertrud Højlund, som var en af værterne sammen med vores vært her på Radio 4, Pernille Rudbæk, hun måtte altså flere gange lige markere over for politikerne, hvem har taletid nu. Der var sådan, der var ret heftig stemning nogle gange i løbet af debatten i går. Men Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt lader sig ikke gå på af, at Jakob Ellemann Jensen altså kalder det for en skræmmekampagne. Det sagde han til os efter debatten.
Jamen altså, jeg er jo vant til at blive beskyldt for skræmmekampagner, når det kommer til EU. Altså, det er helt klart, at det handler om, at hvis man bliver en del af det her, jamen så vil der være et pres fra andre lande om at sige, jamen nu synes vi lige Danmark skal op, så nu synes vi, I skal med til Mali, eller kan det virkelig passe, I ikke gør det? Og man kan også se, om det så måske får nogle konsekvenser på andre områder, hvis Danmark siger nej. Det hører vi jo ofte, at man kan ikke bare stå ude på sidelinjen og sige nej, nej, når det kommer til EU, så har det nogle konsekvenser. Men altså, det kommer ikke dertil, at der er nogen, der kan komme imod Folketingets vilje og gøre krav på vores forsvar. Men EU har det bare med at udvikle sig i en retning på alle andre områder, som er noget andet end det, vi får vidt ved folkeafstemningen, og det tror jeg også kommer til at ske på forsvaret.
Så lød det altså efter debatten i går om forsvarsforbeholdet, som vi sendte her på Radio 4 i et samarbejde med TV2, og det er noget, vi kommer til at tale mere om i løbet af morgenen. Vi kommer til at spille flere klip, og vi kommer også til at analysere debattens hovedpointer. Nu klokken 6:53.
Der er kommet en sms, vi har jo talt om, vi senere skal tale om, sådan en hestebadestrand ved Bøjden. Og der er kommet en hilsen fra Tine i Hirtals, som skriver supert, godt ord, gjort, supert, med en hestebadestrand. Det er skønt at kunne svømme med sine dyr, og de elsker det, siger Tine, som jo selv svømmer med sin egne hunde.
Og det er jo fordi, vi efter nyhederne skal tale om en historie, der har skabt en del debat på Fyn. Det er den allerførste hestebadestrand. Det var et nyt ord for mig, da jeg mødte ind i morges, men det er altså en strand, hvor det er tilladt hele året at ride på sin hest, og også bade med den i vandet. Fordi normalt så er det ikke tilladt at færdes med sin hest på strandene i de 3 sommermåneder. Men lige nu er der altså sådan en hestebadestrand på tegnebrættet i Faaborg Midtfyns Kommune. Og vi kommer både til at tale med en borger, der ikke ligefrem glæder sig til, hvis det skal være tilfældet, at der kan gå heste på den strand, han oftest besøger. Og så skal vi også tale med Søren Christensen, som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg Midtfyns Kommune, og han skal jo så forklare, hvorfor tænker man i det udvalg, at det her det er en god idé, at det er noget, som kan komme til gavn. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Gør ligesom Tine, send en sms ind på 1424. Hvad vil du sige til, at du kunne støde på en hest, når du var ude og bade på din foretrukne badestrand? Også i sommermånederne, hvor der jo trods alt nok er flere, der besøger strandene. Vi vil rigtig gerne høre din input. Det kan jo være, at du tænker, at det ville da være spændende, eller det kunne være dejligt, hvis du har en hest og får mulighed for at tage den med, også når det bliver godt vejr. Det kunne også være, at du er bekymret for, hvad det vil betyde for din oplevelse, når du besøgte stranden. Send en sms, 1424 er nummeret. Vi har også fået nogle sms'er, der handler om forsvarsforbeholdet, som vi jo lige rundede for et kort øjeblik siden, fordi vi jo altså her til morgen ser nærmere på nogle af de politiske argumenter, der kom i går, da vi sendte en debat med politikere fra Christiansborg på Radio 4 og i samarbejde med TV2. Søren K. skriver, godmorgen. Vedrørende forsvarsforbehold, er det rigtigt, at vi altid har et frit valg om, hvilke aktioner vi vil med i? Men husk her, at når de siger, at vi selv kan vælge, er det politikerne, der kan vælge, og ikke folket. Så det er altså en magtsoverdragelse til Folketinget, skriver Søren K. her på sms'en, som jo henviser til en af de store pointer, der også var i debatten, eller de argumenter, der fyldte meget i går, det er jo det her med, hvis vi stemmer ja til at afskaffe forbeholdet, skal vi så have danske soldater afsted til missioner rundt om i verden, og hvad for nogle missioner kan det være? Det er også noget af det, vi ser nærmere på i løbet af morgenen, men allerførst skal du have et nyhedsoverblik med Anne-Sophie Felt, hvor klokken er blevet 6:30.
Ukrainske soldater er rykket frem flere steder i området omkring landets næststørste by, Kharkiv. Det oplyser den ukrainske militære generalstab. Og oplysningerne er altså ikke bekræftet fra uafhængig side. I en fremrykning nord for byen, der har ukrainske soldater befriet landsbyen Dementiva. Den ligger nær grænsen til Rusland. På trods af voldsomme kampe i Lugansk-regionen, så har Rusland heller ikke formået at vinde ret meget terræn her. Det oplyser Ukraines militær. Meldingen om fremskridt kommer kort efter Rusland har oplyst, at i alt 951 ukrainske soldater har overgivet sig til russiske styrker på det belejrede Azovstal stålværk i havnebyen Mariupol. Regeringslederne fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien underskrev i går en aftale. Jeg må simpelthen undskylde. Regeringslederne fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien underskrev i går en aftale om at øge produktionen af energi fra havvindmøller i Nordsøen. Men hvis den grønne strøm skal fra havvindmølleparkerne og ud til køleskabene og vaskemaskiner, så kan det betyde, at vi vil se flere højspændingsledninger i landskabet. For hvis den øgede produktion af strøm skal ud til forbrugerne, så vil det nemlig kræve en større kapacitet i elnettet. Det siger Jakob Østergaard, der er professor ved Institut for Vind- og Energisystemer hos Danmarks Tekniske Universitet, DTU.
Vi skal selvfølgelig også have fragt energien videre ud til den sidste villavej, ud til elbilerne og varmepumperne. Og det stiller et krav om, at vi også øger kapaciteten af vores elnet på land, så vi kan nyttiggøre al den grønne energi, der kommer fra sol og vind.
Og det betyder altså flere højspændingsledninger.
Der skal simpelthen bygges flere højspændingsledninger og flere kabler, der skal graves ned for at øge kapaciteten.
Regeringsledernes mål er at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050. Det vil kunne forsyne op mod 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg besøger København i dag. Under besøget så mødes Jens Stoltenberg med statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Morten Bødskov. Her skal de blandt andet drøfte NATO's reaktion på Ruslands invasion af Ukraine og det kommende NATO-topmøde. Der bliver set mange sjældne dyr i de danske farvande her for tiden, og det gælder både spækhugger og delfiner. Og nu er der også blevet observeret en hvalros på Læsø ud for Frederikshavn. Her ligger den på stranden, og det er altså et usædvanligt syn, siger Annika Tott, der er havbiolog ved Nordsøen Oceanium.
Det kan jeg tage på 10 fingre, hvor tit det skete de sidste mange år i Danmark, og nu er der 2 hvalros i 8 uger, så det er helt vildt.
Hun siger, at eksperterne indtil videre kun kan gætte på, hvorfor der er så mange sjældne dyr.
Og en gæt kan være, at vi er bare rigtig, rigtig gode at se dem, og vi er rigtig gode at komme ud med budskabet. Så vi bruger Facebook, vi bruger for mange forskellige grupper at dele det, og vi har alle sammen smartphones, der kan tage rigtig gode fotos. Men ellers, det kunne lige så godt være klimaforandringer, at lige pludselig kommer de alle sammen i vores farvand, fordi der er andre fisk eller generelt mere føde for dem.
Først på dagen mest tørt med lidt sløret sol, men efterhånden bliver det mere skyet med spredte regn og tordenbyger, temperaturer mellem 18 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det er nyhederne her på Radio 4 med Anne Spiefeldt.
Jeg synes, du bakser lidt med en morgentusse, Anne-Sophie Felt.
Ja, det gør jeg. Den er rigtig irriterende.
Det kender jeg godt. Ved du hvad? Ud og tage en kop varm te, så kan det være, at du kan få stemme lidt på pause
det
her.
Det håber jeg. Tak for det.
Anne-Sophie Felt står for nyhederne her til morgen på Radio 4. Claus Elgaard og Anne Philipsen står for det, der ligger indimellem her i Radio 4 morgen. Og vi springer direkte på hovedet ud i det, har jeg lyst til at sige, og skal tale om en hestebadestrand på Fyn. For lige nu, der er den allerførste af den slags på tegnebrættet i Faaborg Midtfyns Kommune. En hestebadestrand, det er en strand, hvor det er tilladt hele året at ride på sin hest og bade med den i vandet. Normalt så er det nemlig ellers forbudt at færdes med sin hest på de danske strande i de 3 sommermåneder, juni, juli og august. Hestebadestranden, som det hele handler om, skal placeres ved den lille kystby Bøjden. Men borgerne i byen er ikke meget for, at et væld af heste fremover kan komme til at plaske rundt i havet. Godmorgen, Anker Stær Jørgensen.
Ja, godmorgen.
Du bor i Bøjden og er blandt de mange borgere i og omkring Bøjden, der ikke ligefrem jubler ved udsigten til, at det kan blive sådan en hestebadestrand, I skal have. Hvorfor er du bekymret for, at det bliver tilladt for ryttere og deres heste at bade ved stranden i sommermånederne?
Altså, vi har nogle indvendinger, eller hvad skal man sige, nogle begrundelser for, at vi måske mener, at det er uhensigtsmæssigt. Og en af dem er det trafikale. Det er jo meningen, at Hestebadestranden skal ligge for enden af det, der hedder Kalvøervej, som løber langs kysten til Helmæsbugten. Og i forvejen, så er den er ikke ret bred, og vi har det, der hedder Færgegården, den har arealer på begge sider. Og I vil være vant til, at der kommer ret mange både badegæster, men også folk, der ikke har havneplads. De kommer med deres bådtrailere og kører ned til havnen og får dem sat i vandet der. Og det foregår på den måde, at de tager en dagtur, og så henter de deres båd op igen og kører hjem igen. Og de kan simpelthen ikke passere, altså der er mange både, der er store, og de er endda bredere end bådtrailere. De vil ikke kunne passere hestetrailerne. Det er den ene ting. Den anden er, at alle de her trailere, de skal parkeres. Og der er faktisk ikke parkeringsplads til dem. Så det... Udover det, så kommer der jo mange badegæster, både med voksne og børn, fordi det er en meget fin strand, vi har. Både stranden lige nedenfor Bærgården, men også stranden ude på det, der hedder Øjet, eller Øjen hedder det. Øjden. Og når man ser på, det kort, som er lavet, og som var vist i Fyns Stiftstidende, jeg tror, det var den 4. maj, men det kan I måske bedre sige, så kan man se, at det, der skal være hestebadebassin, det overlapper der, hvor små børn de bader. Og det er jo, om man så må sige, ikke kun uhensigtsmæssigt, det er jo også farligt for børnene. Så jeg tror, det er udstrukket langt længere, end man har tænkt over. Altså, man har ikke tænkt, at det var en badestrand for børn også.
Så der er både noget logistik i det her, og så er der noget sikkerhed, hører jeg dig sige, altså ja, hvor trygt det er at være på stranden. Lige nu er der jo få officielle hestebadestrande i Danmark, men de findes en række andre steder i landet, blandt andet syd for Aarhus og på Als, og ved Tisvilde i Nordsjælland. Og så er der også en række strækninger langs den jyske vestkyst, som fungerer som offentlig vej, og derfor så må man til hver en tid både give den gas på hesteryggen i vandet og i strandsandet. Der findes jo så endnu ikke nogen hestebadestrand på Fyn, men det gør der jo snart, hvis det står til Faaborg Midtfyns Kommune. Hvordan frygter du sådan mere konkret, at en hestebadestrand vil kunne ændre på, hvordan det normalt er for dig at opholde dig i sommermånederne på stranden i Bøjden?
Jamen, jeg tror simpelthen, at den helt store forskel på for eksempel Vestjylland og også Tisvilde, det er, at der er meget store strandarealer. Her er det meget koncentreret. Der er simpelthen to steder, hvor man bader, og det er det, som hestebadestranden også skal omfatte. Så det, på den måde bliver det farligt. Og noget andet er, at det er et indre farvand, og så vidt jeg har hørt, så skider hestene, når de kommer i vandet. Og det vil sige, både børn og voksne, de skal svømme rundt mellem hestepærer. Og den sidste ting, som vi har talt en del om, det er, at det, der hedder Øjden, altså den der krumøjet, som, om man så må sige, beskytter den lille havn, der ligger ved Bøjden. Den er meget smal og sårbar, og folk rider på den. Det er ikke meningen, at de skal gøre det, og som vi har forstået, så er det heller ikke, om man så må sige, til. Men når man først sidder på sin hest, så er det altså fristende at ride ud på den der krumøjet, og hvis der går ud på den, så vil den beskyttede havn jo faktisk ikke beskyttet mere.
Jeg taler med Ankers der Jørgensen, som er en af de borgere i og omkring Bøjden, der ikke er særlig begejstret for udsigten til en hestebadestrand. Hvor tit tror du egentlig, du vil støde på en hest, hvis det her forslag bliver til virkelighed?
Jamen, det kan vi jo ikke vide noget om.
Tror du, det vil være sådan ofte, eller tror du, det vil være en sjældenhed?
Altså, når man ser artiklen i Fyns Stiftstidende, så var der noget med 3.000 hesteejere, og hesteejerprocenten, eller hesteprocenten, eller hvad det nu hedder i kommunen, den er meget større end så mange andre kommuner. Og derudover, så kommer folk jo langvejs fra på det der bad. Jeg har set en hestetrailer, hvor der stod en adresse på, fordi den kørte sådan en halv erhvervs. Og det var altså en fra Kerteminde.
Ja, og som du siger, Forborg, Midtfyns Kommune er en af de kommuner i Danmark, der forholdsmæssigt har flest heste gående. Faktisk næsten dobbelt så mange som landsgennemsnittet. I en dansk gennemsnitskommune, der er der en hest per 29 indbyggere, og i Forborg Midtfyn, der er der en hest per 16 indbyggere. Så når der nu er så mange hesteglade borgere i den kommune, der bor i, hvorfor skal der ikke så også være plads til dem?
Jamen det kan da godt være, men sagen er lige præcis, at det er plads, der mangler. Der er ikke plads her. Der må være andre steder, hvor der er større strande.
Hvis det skulle være på Fyn, har du så et bud på, hvor det kunne være?
Nej, det har jeg ikke, men altså. Der er jo steder, hvor altså ud mod Storebælt, der er der også store strande, som ikke benyttes af noget. Men jeg skal ikke sige, at flytte, om så må sige, smitten et andet sted ind.
Hæng lige på, Anker Stær Jørgensen, fordi så skal vi også lige sige godmorgen til Søren Christensen.
Godmorgen.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Forborg Midtfyns Kommune. Hvorfor er det vigtigt for dig at give borgerne den her mulighed for at bade med hestene i sommermånederne?
Jamen, det er ikke kun vigtigt for mig. Det har været vigtigt for hele Teknik- og Miljøudvalget, og det har været for kommunen, at vi kunne, eller fremtidigt kunne have sådan et tilbud til hesteejerne i vores kommune om en hestebadestrand. Og der har vores forvaltning så fundet, at lige nøjagtigt den strækning her, og det sted her, at det kunne være egnet til den slags. Vi vil jo gerne præsentere kommunen som en friluftskommune, og også som en hestevenlig kommune. Vi laver også risbier og den slags, så det her, det kunne så komme oveni som et godt tilbud.
Her på Radio 4 Morgen har vi, ud over Anker Stær Jørgensen, som du også hørte fra lige før, så har vi også talt med en lang række andre bekymrede borgere. Det tæller blandt andre medlemmer af den lokale beboerforening, byens fiskerlag og det lokale bådlag. Og fælles for samtlige af de borgere, vi har talt med, det er, at de synes, at den her hestebadestrand er en rigtig dårlig idé. Den er jo for lille, bliver der også nævnt af Anker Stær Jørgensen. Altså, stranden er for lille, og området omkring, der er simpelthen ikke plads til det. Der har vi også fået en sms fra Inger, der skriver, nu er stranden ved Bøjden en lilleputstrand. Familier bader der. Hesten er kæmpestor, skider hvor som helst og når som helst. Hesteejere samler aldrig pærer op og hvad med børnene. Så altså masser af argumenter imod at gøre det her. Hvad siger du til de her argumenter, du hører fra modstanderne?
Jamen, det gør da selvfølgelig indtryk. Det gør det altid, når at vi får bekymret input for vores borgere, uanset hvad sammenhæng det er. Og det gør det også i den situation her. Det er vurderet til at være velegnet til en hestebadestrand af vores forvaltning. Det er jo ikke tilfældigt, at de bare lige har åbnet et kort og sat en prik.
Hvad er det, der gør den velegnet til det?
Jamen det er kommunal jord, der er nede til. Vi laver en parkeringsplads dernede. Så jeg kender ikke lige vejen dernede til, men den må også være vurderet til, at man trods alt godt kan møde hinanden på vej dernede. Så er der også nogle andre, vi hører jo også nu, der er nogle andre forhold, som de bekymrede borgere, de kommer med. Og jeg ved, at forvaltningen er nu i tættere dialog med en del af de borgere og høre på de indsigelser, de har. Og så prøver vi, når vi nu skal til at indrette hestebadestranden konkret, og så ikke vi kan imødekomme nogle af de ting, som de påpeger.
Hvordan kunne det for eksempel være, I ville imødekomme det? Og hvad vil I imødekomme?
Jamen, det ved jeg ikke konkret. Det er hvad her, det er vores forvaltning, at der har den dialog, og det må jo være noget med i forhold til indretningen og den slags, hvordan at det kan komme overens, så alle kan være der fremover. Det har vi et lønligt håb om, at det kan lade sig gøre. Vi er i hvert fald stadigvæk til sinds til at lade det her sætte det i gang og lade det køre, og så evaluerer vi selvfølgelig på det, og som vi også udtrykker mig i avisen, at så må vi evaluere på det noget tidligere, end vi har beregnet første omgang, sådan at vi kan forholde os til, hvordan er det så gået? Har det givet nogle af de problemer, som beboerne de allerede nu forudser? Fordi de forudser, de ved det jo ikke konkret. Og så må vi jo tage bestik af det, om det er noget, der skal fortsætte, eller det ikke skal fortsætte.
En af de bekymringer, vi hører, det er jo, at hestene skider og tisser i vandet. Søren Christensen, når du selv om sommeren skal vælge en badestrand at besøge med familien, vil du så tilvælge den strand, hvor der er hestebadestrand lige ved siden af, eller vil du sætte kursen mod en anden strand, tror du?
Jamen, det er... Som sagt, så er der en vurdering på, at det her det kan lade sig gøre, og
hvad vil du vælge?
Forsvarligt. Og så vil jeg jo forholde mig til det. Jeg ved ikke noget konkret, hvor lang afstand der er imellem, og hvor stor problemet egentlig bliver.
Men hvis du skulle sætte bilen afsted i gang og køre et sted hen, og du har de her to muligheder, en med en hestebadestrand og en uden, hvad for en vil du så umiddelbart hælde mest til at køre imod?
Jamen altså, jamen, så lad mig prøve at komme ned til hestebadestranden, og så bag ved siden af det, at det skulle ikke afskrække mig, så kunne jeg jo tage bestik af situationen, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Nu er det heller ikke hver dag, at der formentlig vil være hestebager dernede. Det er jo ikke... Det er dog alligevel ikke fantasi til.
Søren Christensen, du må simpelthen lige forklare mig. Du har lige fortalt mig, at du ved ikke, hvor stort problemet er, og du ved egentlig ikke, hvor lang afstanden er. Hvordan i alverden kan I føde et forslag, hvor du ikke ved, hvor stort problemet er, og hvor lang afstanden i øvrigt er?
Altså, vi har forholdt os politisk til et godt forslag her, som imødekommer nogle andre ønsker, og som passer fint ind i mange af de strategier, vi har. Og det har vi forholdt os til politisk, og det står vi ved. Jeg har ikke været konkret dernede og kigge på arealet inden. Det har vores forvaltningsfolk gjort, og det har jeg tillid til, at de har vurderet, at det her det bør kunne lade sig gøre og kunne komme til at fungere i praksis.
Jeg åbner lige for din mikrofon igen, Anker Stær Jørgensen. Nu har du hørt de argumenterne fra Søren Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg Midtfyns Kommune. Har det gjort dig mere tryg? Kan du høre mig her, Anker Stær Jørgensen? Ej, jeg tror, vi har mistet ham. Om han blev mere tryg, det må tiden vise. Men i hvert fald tak til både Anker Stær Jørgensen, beboer i Bøjden, og Søren Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg Midtfyns Kommune. Og også tak for sms'erne på den her historie. Tine i Hirtshals er vendt tilbage. Hun fortalte før, hun holdt meget af at svømme med sin hund. Hun synes, det var godt at svømme med dyr. Hun skriver, mennesker skider og tisser mere i vandet end et par heste. Hold nu op med at være så sippet. Der er også en anden lytter, der byder ind med konkret erfaring på det her område, skriver, min hest har aldrig skidt i vandet. Der er også Ea fra Gentofte, som skriver, det er en fantastisk oplevelse at sidde på en hest og nyde dens glæde ved at bade, så velkommen til den idé. Dog tænker jeg, at det er vigtigt, at adgangen til havet er lidt væk fra der, hvor folk bader, bare lidt i en ikke så brugt ende af stranden, også for hestens skyld, lyder det altså fra Ea fra Gentofte. Vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der ellers lytter med, hvad du tænker om det her. Hvordan vil du egentlig have det med at skulle ned og bade på en strand, hvor der kunne være heste, der også badede i vandet? Eller måske du er hesteejer og tænker, at det kunne altså være en ret god mulighed, hvis du kunne få lov til det. 1424 er telefonnummeret, hvis du vil byde ind og være med til at skabe morgens program, hvor klokken nu er blevet 7:10.
Amnesty International har skrevet et åbent brev til præsidenten for FIFA. Han bærer det velklingende navn Gianni Infantino. Det kan vi offentliggøre her til morgen. I brevet opfordrer de FIFA og Qatar til at sikre erstatning til ofrene og deres familier, både i forhold til ubetalte lønninger, arbejdsskader og dødsfald. Qatar er vært for VM i fodbold sidst på året, og flere reporter peger på mange tusind dødsfald og umenneskelige arbejdsforhold, blandt andet i forbindelse med stadionbyggeriet netop til VM i fodbold. Amnesty mener, at FIFA bør give mindst $440 millioner som kompensation til migrantarbejdere i Qatar. Det svarer til godt 3 milliarder danske kroner. Anette Stubkjær Rimmer, godmorgen. Du er politisk rådgiver i Amnesty International. Hvorfor har I skrevet det her brev til FIFA?
Jamen, da FIFA i sin tid tildelte værtskabet for VM i Katar til netop Katar, så burde FIFA på det tidspunkt have vidst, og det ved vi også, det gjorde de, den risici, som sådan et VM vil skabe for migrantarbejdere i Katar, fordi vi allerede på det tidspunkt kendte til de dårlige arbejdsforhold, som der var. Alligevel så vi, at Katar fik det her værtskab for VM, uden at der blev stillet nogen form for betingelser for at beskytte de her migrantarbejdere. Mm-hmm. Så ikke nok med det, kan vi så også bare se nu, at efterfølgende har FIFA heller ikke formået effektivt at forhindre eller også afbøde på ordentlig vis de her forskellige skader, som så er sket mod migrantarbejderne. Og vi har jo kunnet gennem de sidste 10 år så dokumentere gang på gang, at der er sket misbrug og udnyttelse og tvangsarbejde. Så vi mener, at det virkelig er på tide nu, at FIFA begynder at tage det her alvorligt og kompensere migrantarbejderne.
Lad os lige rise op. Altså VM i Katar bliver afviklet om et halvt års tid, men siden landet blev tildelt værtskabet, det skete i 2010, har forberedelserne ifølge Amnesty International kostet ca. 15.000 udenlandske borgere livet. Og Annette Stubkjær Rimmer, altså politisk rådgiver, netop i Amnesty International. Annette Stubkjær, hvad er det helt konkret, du mener, at FIFA bør gøre?
Ja, altså først må jeg bare lige kommentere på det her tal med de 15.000 døde, fordi det er ikke helt korrekt at sige, at det er migrantarbejdere, fordi vi har brugt 15.000 i vores rapport fra august sidste år, men tallet er, det er ikke direkte linket til migrantarbejdere. Det er simpelthen et tal, der viser, hvor mange udenlandske borgere i Katar, der er døde fra 2010 til nu. Så man kan ikke lave det direkte link. Men vi kan sige, at vi har brug for at vide, fordi der er ingen, der ved, hvor mange der præcis er døde, og hvor store skaderne egentlig er. Vi kan bare sige, at alle dem, vi har snakket med, og de rapporter, vi har dokumenteret, kan vi vise gang på gang, at der er sket brud på menneskerettighederne.
Men styr på det tal, men hvad er det så præcis, I mener, FIFA kan gøre i den her sag?
Jamen, vi mener, at det burde være på sin plads, at de sætter 440 millioner dollars til side, som faktisk matcher den præmiesum, som FIFA uddeler imellem de lande, der deltager i VM. Og vi mener, at det er et passende minimumsbeløb, som de kan begynde at tænke over, hvordan man bruger bedst muligt til at lave en ordentlig kompensationsmekanisme. Og det skal ske sammen med relevante aktører, altså gerne samarbejde med ILO, migrantarbejderorganisationer, fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer. Og så skal man selvfølgelig have fat i de her ofre, altså dem, der har lidt skade, både migrantarbejdere, der er udsat for misbrug og udnyttelse, men også de familier, som nu er efterladte.
Mm. Hvorfor er det relevant, eller lad os blive i fodboldsproget, hvorfor er det fair play at drage FIFA til ansvar for noget, som Katar er skyldig i forhold til, ifølge jeres reporter? Altså hvorfor skal FIFA være med til at betale, og ikke bare Katar alene?
Ja, det er jo så det, vi netop kan gå ud og dokumentere, eller konstatere med den her nye rapport, nemlig hvor stort et ansvar det præcis er, FIFA har. Fordi FIFA er direkte forpligtet til at sørge for, at når de laver noget forretning, altså sætter sådan et stort VM op her i alle lande, nu er det så lige Katar, så har de ansvar for, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med forberedelserne og også afholdelserne af sådan et VM. Så derfor er de direkte forpligtet under FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder, at de har taget de foranstaltninger, som gør, at de folk, der er tilknyttet f.eks. stadionbyggerier eller byggerier, hoteller og restauranter, som skal bruges under VM, jamen at de har nogle ordentlige arbejds- og boligforhold. Og det kan vi konstatere, at det har de ikke. Så derfor er FIFA forpligtet til at give de her mennesker kompensation.
Men kan man ikke sige, at FIFA er formentlig rigtig dygtige til at afvikle store fodboldturneringer og vide, hvad der i øvrigt foregår i fodboldens verden? Deres kompetence til at overholde og holde øje med menneskerettigheder er vel ikke det, de er sat i verden til? Altså har man kompetencen i FIFA til at være politimand i sådan en sag, så at sige?
Ja, altså det har man faktisk. Det har man. Og det er også et krav. Altså ligesom alle andre virksomheder, hvis de laver forretning i et land, så skal de sørge for, at de folk, de ansætter, de bliver behandlet ordentligt. Så det er et krav, som man skal leve op til. Og det ved FIFA også. Og vi kan også se igennem alle de politikker, som FIFA selv har fået styr på nu her, at de har fået lavet en menneskerettighedspolitik, for eksempel, som faktisk også direkte skriver i den politik, at de har et ansvar for at rette bod på den skade, eller hvis de forårsager en skade. Så de er godt selv klar over det.
Altså, der er jo blevet råbt op, kan man sige, over hele verden omkring den her sag i årevis, ja, lige siden at Qatar blev tildelt værtskabet. Og I har selv været blandt dem, der har råbt højt, kan man sige. Hvad får dig til at tro på, at det her nu skulle ændre noget som helst?
Jamen, vi gør jo vores bedste ved at blive ved med at sætte fokus på det her, blive ved med at dokumentere det. Nu har vi så den her store rapport, der direkte skriver FIFAs ansvar, og som vi også nævner, har lavet et brev i samarbejde med en række andre organisationer, både menneskerettighedsorganisationer og fagforeninger. Så vi mener jo, at vi har den dokumentation, og de folk bag os, der er mulige til at skabe en forandring. Og nu, hvor der kun er 6 måneder tilbage, jamen, så er det virkelig på tide, at der bliver gjort noget. Fordi hvis ikke nu, jamen, hvornår så? Så vi regner der med, at den her rapport bliver brugt af fodboldforbund til også at hjælpe os til at lægge pres på FIFA. Og at vi også sammen med jer medier og fans kan lægge et pres, sådan at FIFA begynder at tage det her alvorligt.
Men det er et håb. Altså, har Amnesty nogen reelle sanktionsmuligheder?
Nej, det har vi ikke. Nej, vi er jo en menneskerettighedsorganisation, altså en NGO, så vi er ikke en politimand, der kan på den måde give bøder eller sanktionere. Men vi mener, at med den her dokumentation og det her krav, som ikke er umuligt for FIFA at leve op til, vi ved, de tjener altså op mod 6 milliarder dollars på det her VM. Så derfor er det helt fair, at de skal begynde at sætte nogle penge til side for at få rettet op på de skader, der er sket.
Tak skal du have, Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver i Amnesty International, en sag, der bliver fulgt tæt op til VM i fodbold. Tak fordi du kunne være med.
På den anden side af nyhederne, så skal vi se nærmere på den debat, der foregik i aftes, som vi her på Radio 4 sammen med TV2 var værter for om forsvarsforbeholdet. Vi skal se tilbage på nogle af højdepunkterne og også høre en vurdering af, hvor stærkt argumenterne stod i løbet af aftenen. Det gør vi sammen med vores politiske redaktør Thomas Larsen efter nyhederne. Men det her er også noget, der har fået lyttere til at skrive ind på sms'en 1424, og tak for det. Dennis skriver i forhold til, hvad han vil stemme, når han skal stemme den 1. juni om forsvarsforbeholdet. Der skal selvfølgelig stemmes nej, da vi er et land, som ikke engang kan og vil betale de 2% af BNP, som er en klar aftale for at være i NATO. Et land, som ikke formår at overholde det, skal ikke påtage sig yderligere ansvar. Du låner heller ikke flere penge i banken, hvis ikke du betaler af på de aftaler, du har indgået, skriver Dennis. Og lige præcis det her med, hvor meget vi betaler til NATO, det er jo noget, som politikerne også har set nærmere på og gerne vil skrue op for og har planer om at skrue op for. Bjørn Hansen skriver også lidt det samme. Vi er endnu ikke op på de 2% i NATO, så nej til forsvarsforbeholdet kunne betyde flere penge til andre militære operationer med EU.
Og så er der kommet en hilsen fra Dejan, eller Dine, jeg tror han hedder Dejan, men i hvert fald lyder hilsen sådan her. Jeg har svært ved at forstå ideen i, hvis Danmark skal indgå i et EU-forsvar. Lige nu lever vi ikke op til vores forpligtelser i NATO. Vi bruger endnu ikke det på vores forsvar, som vi er forpligtet til. Så måske skulle vi starte med at leve op til vores NATO-forpligtelse, inden vi melder os ind i noget mere. Alt andet lige er det bedre, vi med i NATO. Med venlig hilsen fra Dejan.
Og så er der en lytter, der har skriver, Trine Bramsen sagde nej for 2 år siden. Måske derfor, hun skiftede taburet i ministerrokaden. Det bliver et nej herfra. Det er jo fordi, at Trine Bramsen i et interview for 1,5-2 år siden var ude og mene, at man ikke skulle afskaffe forsvarsforbeholdet. Og nu har regeringen jo altså ændret holdning, og Trine Bramsen er ikke længere forsvarsminister, men transportminister den dag i dag. Bliv endelig ved med at komme med dine inputs til den her debat om forsvarsforbeholdet, og hvor du står i netop den beslutning, som vi jo alle sammen skal være en del af at træffe den 1. juni. Efter nyhederne skal vi også se nærmere på en, jeg ved ikke om det er for meget at kalde en fodboldtragedie, men vi skal i hvert fald tale om, at Esbjerg FB, altså fodboldklubben Esbjerg, i næste sæson skal rykke ned til anden division.
Anden division, altså den tredje bedste række. Og det er jo en traditionsklub. Jo, det er tragisk. Der er ting ude i verden, der helt sikkert er mere tragiske end fodboldklubber, der vinder eller taber. Men det er en påfaldende, mærkværdig historie, og det er hele forløbet i og omkring Esbjerg, der mildt sagt har været kaotisk, og som på et eller andet tidspunkt munder ud i en eller anden bog, jeg helt stensikkert skal læse i hvert fald.
Og vi kommer til at tale med Ole Bruun, som er journalist på Jyske Vestkysten, som jo har fulgt klubben og også alle de ting, der er sket i løbet af de seneste seneste år. Ham taler vi med 20 minutter over 7 her i Radio 4 morgen, som er med Claus Elgaard og Anne Philipsen her til morgen. Og så er det med Anne-Sophie Felt på nyhederne, og dem får du nu, for klokken er 7.